Muistatko tämän leikin? Otetaan simpukka tai kämmenen kuppikin käy ja se asetellaan korvalle. Mä muistan tämän äänimaiseman lapsuudesta, miten valtava meri asui siellä pienen simpukan sisällä.
Joo, kyllä mäkin muistan ton. Laineiden liplatus veneen kokkaa vasten. Se on mulle sellainen tosi kiva kesäinen juttu. Maata soutuveneen pohjalla tai kokassa ja kuunnella sitä veden ääntä. Kaikilla taitaa olla vahvoja veteen liittyviä äänimuistoja, jotka vie muuhun maailmaan tai mielentilaan.
Ja tämmöisistä veteen liittyvistä tunteista ja muistoista lähti liikkeelle Juurakon Vellamo-biisin tekeminen.
Mistä lauluja kaivetaan?
Mistä löytyvät tarinoiden juuret?
Juuri multaa -podcastissa Juurakko-yhtye tekee yhdessä musiikkia ja keskustelee vierailijoiden kanssa kappaleiden teemoista.
Jokaisen jakson lopussa julkaistaan uusi single. Oppainanne tässä jaksossa toimivat Minsku Tammela ja Eija Kankaanranta.
Se kun työntää naamansa veteen, niin jotenkin se keskittyminen muuttuu sellaiseksi, että ei ole mitään, ei ole mennyttä eikä tulevaa, ei ole mitään muuta kuin se hetki siinä. Ja jotenkin se tunne siinä, että kun on sellainen vaivaton, mutta tosi kokonaisvaltainen keskittyminen, joka auttaa sitten varsinkin, että jos on jotain tekemistä siellä, jos on joku tehtävä, mitä pitää tehdä, niin jotenkin niin kuin sellaisten työtehtävien suorittaminen on myös aika helppoa. Se niin kuin keskittymisen kokemus yhdistettynä siihen painottomuuden niin kuin tunteeseen, mikä siinä parhaimmillaan tulee siinä, kun pystyy ikään kuin sukeltaessa pystyy liikkumaan ikään kuin sivulle ja eteen ja taakse ja ylös ja alas, ikään kuin tosi melkein niin kuin ajatuksen voimalla, koska se paljon sitä kontrolloidaan hengityksellä sillä, että kuinka paljon on keuhkoissa ilmaa. Ja ehkä se kokemuksellisuus tai se tunne siitä sukeltamisesta on yksi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että kun on tullut sellaisia kokemuksia, että on joku saa jonkun yhteyden johonkin luontokappaleeseen siellä veden alla. Mä oon ollut aina kiinnostunut semmoisesta, niin kuin kiinnostunut siitä, että miten mä voisin ikään kuin välittää sen, että kun tämä maailma, tämä ympäristö ja kaikki on mun mielestä ihan totaalisen päräyttävä. Että miten mä voisin välittää sen, että tämä luonto on mieletön taideteos. Koska aina ei voi tehdä niin, että ottaa ihmistä kädestä, että mennäänpä tuonne katsomaan ja kokemaan. Ja näetkö sinä nyt, mitä siistiä täällä on, ja katso nyt totakin saukkoa ja vaikka mitä. Ehkä silloin ekan kerran, kun meni sukeltamaan, niin silloin viimeistään se niin kuin konkretisoitu, että tämä on ihan järjettömän hieno tämä ympäristö. Ja että sillä on tosi iso merkitys ihmiselle ja se, että kun siihen tulee, sen äärelle tulee ja sen lähelle tulee, että miten se vaikuttaa.
Myyri Sysivesi sukeltaa jokiin ja merten syvyyksiin tutkimaan vesien eliöitä. Hän on biologi, tutkimussukeltaja, äänisuunnittelija ja bändien live-miksaaja, joka on yhdistänyt luonnon tutkimista taiteeseen monin eri tavoin.
Mä oon ammatiltani, tai yhdeltä ammatiltani, voisiko sanoa näin, tutkimussukeltaja. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että mä pääsen sukeltelemaan tuolla Itämeressä ja välillä Vantaanjoessa ja välillä sitten joissain muissakin joissa. Ja sitten aika ihanaa on päästä tuonne noihin pohjoisen jokiin tekemään just näitä raakku- eli jokihelmisimpukka-inventointeja, jossa me tutkitaan sitä, että mikä se on se niiden populaatioiden tila niissä joissa. Et ne on aika hienoja paikkoja, että me mennään nimenomaan usein just sellaisiin paikkoihin, missä tiedetään jo, että siellä on raakkuja, ja sitten me tutkitaan sitä populaation tilaa. Eli toisin sanottuna meidän ei edes tarvi etsiä, että olisiko täällä tai täällä, tai sitten sitäkin hommaa kyllä jonkin verran tehdään, mutta se on kyllä niin jotenkin mahtavaa, kun pääsee sinne. Se jokiympäristökin on niin järjettömän hieno. Mulle ainakin se oli uusi juttu silloin, kun mä muutama vuosi sitten oikein totaalisesti pärähdin näihin raakkuhommiin. Että toi pohjoisen, no siis se metsä ja hiljaisuus. Mutta sitten se, että kun työntää sielläkin, kun työntää päänsä veden alle, vaikka ne joet saattaa olla aika pieniä ja matalia, niin sitten yhtäkkiä avautuukin ihan totaalisen uusi joku, mitä ei ole edes tiennyt olevan olemassa ennen kuin sinne ensimmäisen kerran meni katsomaan. Tavallaan vaikka sen tiesi niin kuin teoriassa, mutta sitten se kokemus siitä, kun on siellä joessa ja se virtaa ja niin kuin kasvit heiluu siellä. Sitten siellä tulee jotakin vastaan, jotakin rapuja tai kaloja tai jotain. Sitten aina jos löytää raakun, niin se on tietysti ihan mahtava juttu, että sitten siellä, se on jossain siellä kivenkolossa. Varsinkin jos se on pieni, niin sitten se on ihan parasta, kun se joku sellainen sentin kokoinen tietää, että täällä on nyt populaatio on hyvässä kunnossa, kun ne tekee vielä lapsia ja pystyy ne nuoret raakut sitten elämään siellä joessa.
Jokihelmisimpukka eli raakku on virtaavissa vesissä elävä nilviäinen, joka voi elää yli 200-vuotiaaksi. Raakut ovat elelleet jo dinosaurusten aikaan. Ovat itse asiassa vanhempia kuin Atlantin valtameri. Rauhanomainen raakku tekee varsin yleishyödyllistä vedenpuhdistustyötä suodattamalla jokivettä jopa 50 litraa vuorokaudessa. Mutta se oli vaarassa tuhoutua täysin ennen rauhoittamistaan vuonna 1955. Raakkua ei ole tuhonnut ainoastaan helmenpyynti, vaan myös vesistöjen muokkaukset, maa- ja metsätalouden vaikutukset ja väli-isäntälajien eli vaelluskalojen elinympäristöön kohdistuneet mullistukset.
No siis tosiaan raakkujahan on Suomessa oikeastaan enää pohjoisessa, no, pohjoisessa joissa ja isoista joista ne on pitkälti hävinneet, että sitten niitä on niissä vähän syrjäisemmissä paikoissa, missä ihmisvaikutus ei ole ollut niin tehokkaasti pyyhkäisemässä niitä pois, pohjoisen, niin kun, varsinkin siellä, missä on kaikista ikään kuin erämaisinta, niin siellä on usein myöskin sitten tosi kirkkaat jokivedet, ja sitten sinne myöskin pääsee nuo vaelluskalat nousemaan, mitä ne raakut sitten tarvii siihen, että ne pystyy levittäytymään uusiin paikkoihin, ja myöskin, että kun ne pienet toukat aina kulkeutuu niiden vaelluskalojen, lähinnä taimenien ja jonkin verran myös lohien mukana Suomessa, niin niiden kanssa yhteistyössä ne loisii niiden kiduksissa ja sieltä sitten pudottautuu lopulta sinne jokipohjaan. Ja jos se on hyvä kuntoinen se joki, eli toisin sanottuna siellä ei ole paljon irtoainesta, ei ole liikaa ravinteita, on sopivasti virtausolosuhteet. Siellä on aika monta tekijää, jotka sitten pitää osua kohdalleen, että sieltä niitä löytyy.
Ja mikä niiden raakkujen funktio tavallaan, että ne on riippuvaisia noista vaelluskaloista. Ja miten sitten me ollaan, ollaanko me riippuvaisia raakuista tai jotkut veden eliöt, ne puhdistaa vettä?
Joo, ne puhdistaa vettä ja puhdistaakin sitä, että ne saattaa puhdistaa siis iso populaatio koko sen joen vesimäärän periaatteessa. Mutta sanotaan näin, että ne aktiiviset, koska ne syö sitä pientä hitua, mitä siellä vedessä on, niin sitten ne puhdistaa sitä samalla. Ja myöskin se, että jos niitä raakkuja on siellä vedessä, niin se kertoo, että se ympäristö on hyvässä kunnossa. Ja se kertoo niin kuin sen koko metsän tilasta, että jos se elää vaikka sanotaan 250-vuotiaaksi, mitä se voi tuolla, me yksikin on ajoitettu käsittääkseni, että on DNA tutkimuksella katsottu, niin semmoisessa joessa, missä mä oon ollut sukeltamassa ja kerännyt sitten sieltä kuolleiden yksilöiden kuoria, niistä on sitten DNA-analyysilla katsottu, että kuinka pitkiä ne on, kuinka vanhoja ne on, tai jollakin hiiliajoituksella. No mut kuitenkin on katsottu, että kuinka vanhoja ne on, niin on saatu jotain 270 vuotta. Se on musta aivan päräyttävää ajatella, että siellä se nilviäinen, se niin kuin siellä kuitenkin pohjoisessakin ne joet jäätyy pinnalta usein ja saattaa jäätyä aika paksultikin, että sitten sekin riippuu siitä, että jos se kokonaan jäätyy sinne pohjaan asti, niin sitten tietysti raakut ei voi olla siellä, mutta koska harvemmin tälleen jokiympäristössä niin tapahtuu, niin sitten ne voi siellä talvi toisensa jälkeen möllötellä menemään kylmissä olosuhteissa. Ne on semmoisia hitaan elämän pioneereja.
No siinä on ainakin oppi meille.
Tarvitaan siis lisää raakkuja jokiin.
Suomen ympäristökeskuksessa tutkijana työskentelevä Okko Outinen on työryhmineen seurannut Itämeren äänimaisemaa jo joitain vuosia ja tehnyt tutkimusmatkoja merentutkimusalus Arandalla. Meren äänten lisäksi hänelle ovat tuttuja niin Itämeren vieraslajit kuin pohjaeläimetkin.
Me ollaan täällä Lapinlahden vanhaa sairaala-alueella ja taustalta kuuluu vähän länsiväylän mörinää ja tuulen puhalluksia ja sitten linnutkin laulelee. Ja mun haastattelemassa täällä nyt Okko Outista, meribiologia, eikö vaan? Se on sun titteli.
Joo, kyllä. Tai virallinen nimike taitaa Suomen ympäristökeskuksella olla tutkija. Ja akvaattisten tieteiden maisteri pääaineena oli itse asiassa limnologia, eli makeiden vesien tutkimus, mutta hyvin paljon samankaltaista kuin meribiologia ja kuitenkin Helsingistä kotoisin, niin ajattelin sitten, että tutkin mieluummin Itämerta kuin muutan jonnekin keskemmälle Suomea ja siellä tutkisin sitten järviä tai virtavesiä. Olen oikeastaan biologisiin juttuihin enemmän erikoistunut vieraslajeihin ja avomeren ja rannikon pohjaeläin seurantaan. Toki on myös ollut meren tutkimusalus Arandalla ihan vesianalyysejä, eli kemiallisia analyysejä tekemässä. Ja kyllä me pyritään ihan kaiken kattavasti sitä Itämerta ja joskus muitakin merialueita tutkimaan, että hyvin usein nousee pinnalle rehevöityminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Nämä on yleisiä aiheita, mistä näkee paljon mediassa, mutta paljon tehdään myös muunlaista tutkimusta, että ravintoverkkotutkimusta, vieraslajitutkimusta, muoviroskat, mikromuovit on tullut isona uutena asiana mukaan tuossa muutama vuosi takaperin, vedenalaisen melun tutkimusta, haitallisia aineita.
Vedenalainen maailma ei ole hiljainen. Se koostuu luonnon omista ja ihmisen aiheuttamista äänistä. Ihmisen aiheuttama melu merellä on ymmärretty ongelmaksi vasta viime aikoina. Vedenalaisen melun tutkimus on aloitettu Itämeren laajuudella noin 10 vuotta sitten.
Silloin mitattiin vedenalaista melua ensimmäistä kertaa Itämerellä ja sen jälkeen on vähän kalustoa vaihtunut, saatu uusia hydrofoneja, jotka on vähän teknisesti kehittyneempiä, mutta siinä mielessä homma toimii hyvinkin samalla tavalla, eli avomerellä meillä on 3 seurantapistettä ja siellä asennetaan sitten hydrofonit yksi kullekin seurantapisteelle ja laitetaan paristot ja muistikortit kuntoon ja siellä se hydrofoni sitten äänittää. Meillä on semmoinen niin kuin ihan suhteellisen hyvä aikasarja niin kuin ihan viime vuoden datoihin asti näitä hydrofoni äänityksiä. Me pääsääntöisesti seurataan, no siis vedenalainen mikrofoni, eli hydrofonihan niin kuin äänittää tavallaan kaiken äänienergiaa, mitä sieltä tulee, ettei se valikoi pelkästään eläinten tai laivan melu, ihmisperäistä melua, sanotaanko vaikka näin, että kyllä sieltä ihan kaikki niin kuin tulee sit sinne raakadatatiedostoihin ja niistä sitten kyllä hyvin kyllä kuulee tiedostoista ja sitten myös kun käsittelee tiedostot, niin kuulee kyllä, että milloin on kova äänisimmät laivat mennyt yli.
Äänen etenemisnopeus ilmassa on noin 340 metriä ja vedessä 1500 metriä sekunnissa. Meressä nopeus on riippuvainen veden paineesta, lämpötilasta ja suolaisuudesta. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka vesieliöt ääntelevät. Niin merinisäkkäillä, kaloilla kuin selkärangattomillakin on oma vedenalaiseen maailmaan sopiva ääntely- ja viestimistapansa.
Hyvin usein toi vedenalaisen melun tutkimus on jaettu juurikin tähän, mistä puhuin aikaisemmin, tähän jatkuvaan meluun, mikä on tosi suureksi osaksi laivaliikenteestä peräisin. Ja sitten toinen on tämmöinen niin kuin impulsiivinen, se on ehkä vähän huono suomennos, on impulsive noise, mutta tämmöiseen impulssimaiseen meteliin, eli mikä saattaa lähteä vedenalaisista räjäytyksistä, louhinnasta, vedenalaisista rakennusprojekteista, myöskin kaikuluotaimista, että niitä tulee niitä äänipulsseja tai yksittäisiä melutapahtumia, niin kuin ihan muutamia, ja sitten voi olla, että niitä ei tule enää vaikka vuoteen yhtään enempää. Niin tosiaan joo, merinisäkkäillä on se kommunikaatio on niin kuin selkeästi tapahtuu korkeammilla taajuuksilla, ja siihen nimenomaan sen haittaamiseen tämmöinen korkeataajuinen vaikkapa kaikuluotainten tai sitten myöskin jotkut räjähdykset voi yltää semmoisille tai voimakkuus voi yltää semmoisille taajuuksille, että se sitten sitä haittaa, mutta tämä jatkuva laivaliikenteestä pääsääntöisesti peräsi oleva melu, niin se on kyllä huomattavasti matalataajuisempaa, ja sitten ehkä mahdollisesti jonkinlaisia kalalajeja häiriköi enemmän, että niiden kuuloalue niin kuin painottuu selkeästi matalemmille taajuuksille, jos vertaa näihin merinisäkkäisiin. Sanotaan juurikin tämmöiset niin kuin todella voimakkaat melutapahtumat, niin niillä on siis on todettu ihan niin kuin sekä kokeellisessa että ihan oikeassakin ympäristössä, että voi saada todella paha tuhoa aikaiseksi. Ja jatkuvan melun osalta se on ehkä kaikista alkutekijöissään se tutkimus, että ruvettaisiin selvittämään semmoista niin kuin taustamelun tasoa, mikä sitten maskeeraa joidenkin vedenalaisten eliöiden niin kuin kommunikoinnin ihan täysin tai sitten aiheuttaa jopa mahdollisesti pakoreaktioita eläimissä. Että se on niin kuin...
Niin, että voiko ääni autioittaa jonkun meren, että jos se on liian meluisa, niin sitten siellä ei enää jotkut lajit viihdykään. Onko tämmöinen hypoteesi
niin
mahdollinen?
Siis tämähän on yksi kauhuskenaario, että jos siellä on koko aika niin paljon laivoja, että sitä melua tulee koko aika joka suunnasta. Meluhan on siitä erittäin mielenkiintoinen ihmispaine, että se, niin kuin, se ei kerry mihinkään. Että jos sä otat ne laivat pois sieltä merestä, niin se melu vaan niin kuin lopettaa olemassaolonsa, mikä ei niin kuin monilla vaikka haitallisilla aineilla tai monilla muilla paineilla se homma ei ihan tolla tavalla toimi. Itseäni kiinnostaisi, että tutkittaisiin enemmän tuommoisia niin kuin yksittäisiä todella voimakkaita melutapahtumia ja sitten niiden vaikutusta. Että tuossa on suhteellisen lähellä kotia, niin rakennetaan juuri Suomen pisintä siltaa, kruunusiltoja tuosta Kruunuvuoren rannasta Korkeasaareen ja sitä kautta sitten aina, oliko Kruunikkaa vai Hakaniemeen asti, niin siinä ikkunasta parvekkeesta tulee aika paljon kuultua ja nähtyä sitä toimintaa, mikä nyt ainakin 5 vuotta vielä siinä jatkuu, niin sitä olisi todella mielenkiintoista kuunnella ja tutkia vähän, että kuinka toistuvaa, kuinka voimakasta se on, miten se leviää siinä alueella, mutta kyllähän tuokin projekti alkoi varmaan tuossa vuosi vai 2 vuotta sitten, että jos nyt siellä ensimmäiset räjäytykset ja paalutukset tehtiin silloin, niin kyllä sieltä varmaan kaikki vedenalainen eliöstö, joka liikkumaan pystyy, niin on pakannut kamppeensa ja muuttanut paremmille alueille sitten, jos se melu on sillä tasolla, että siellä ei pysty olemaan.
Tätä kappaletta työstäessä mä löysin muun muassa äänityksiä koralliriuttojen äänistä ja muun muassa siitä, miten valaitten äänet saattaisivat kantautua maapallon toiselta puolelta ihan Itämeren rannoille, jos ei olisi kaikenlaista melusaastetta siinä välissä. Normaalioloissa koralliriutat on tosi äänekkäitä ympäristöjä, joissa katkaravut rätisee, kalat huutelee ja möhkii. Mutta jos eläimet katoaa tuhoutuvilta riutoilta, niistä tulee ihan äänettömiä. Vuodelta 2019 löytyi tutkimustulos sellaisesta brittien ja australialaisten tiedemiesten ja naisten tutkimuksesta, kuinka Australiassa on houkuteltu kaloja takaisin riutoille soittamalla vedenalaisista kaiuttimista terveiden koralliriuttojen ääniä. Ja kun kalat taas palaa, niin ne puhdistaa vettä ja mahdollistaa sitä kautta riuttojen elpymistä.
Aika monet noista vesieliöistä pitää semmoista pientä raksunaa tai naksunaa. Ja varsinkin tuolla valtameressä sitten, kun näkee vaikka semmoista papukaijakalat, ne rouskuttaa sitä korallia, niin se kuulostaa semmoista. Ne kuuluu siis se rouskutus sieltä ihan selvästi. Ja sitten niin kun jotkut kalatkin pitää semmoisia pieniä niin kun, semmoisia inahtelevia tai semmoisia ääniä. Ja tietysti sitten nämä valaat, että niitäkin kun on päässyt vähän äänittelemään ja kuuntelemaan, niin onhan se aika ihmeellistä.
No mitäs sitten, kun sä teet miksausta tai niinku tämmöistä musiikkiin liittyvää touhua, niin onko se sun työskentelytapa samanlainen, että sä ensin kuuntelet, tai voiko näitä ensin niinku ollenkaan verrata? Onko se ihan erilainen?
Joo, kyllä itse asiassa voisi verrata, että no mä en ole ihan hirveän tekniikkaorientoitunut miksaaja ja mä oon vähän melkein kyllästynkin usein, jos aletaan puhua jostakin kaiutinmerkeistä tai sellaisista. Mutta sitten musta on tosi kiva tehdä bändin kanssa yhteistyötä nimenomaan sillä tavalla, että ikään kuin kaivaa sieltä sen, että kuuntelee ensin, että mikä tässä on se esenssi tässä musiikissa. Ja tavallaan koittaa tuoda sen nimenomaan ja vielä ehkä sen tunteen, mikä siinä on se tärkein juttu siinä musiikissa, koska musiikki, mun mielestä musiikki on tunnetta. Se on informaatio ja se on jotain primitiivistä. Ja se että mitä niin kun, että miten sen niin kun tunteen voi välittää parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja silloin mä en ole ehkä niin kiinnostunut välttämättä edes mistään yksittäisistä soundeista, niin kun, että mikä nyt. Et en jaksa nyt mitään basarisoundia välttämättä hinkata ikuisuuksia, mutta sitten toisaalta kun sieltä löytää sen, että okei, että tämä, vaikka tämä jouhikon nahina tai mikä hyvänsä, että tämä on niinku just se, mikä tekee tästä biisistä tai tästä musiikista sen, mitä se on. Että se ei välttämättä ole täydellinen sinänsä se niinku soundi, jos sitä kuuntelisi yksinään, mutta sitten se, että miten se sopii siihen kokonaisuuteen ja tekee siitä just sen omanlaisensa.
Vesi on aina inspiroinut musiikin tekijöitä. Juurakon sanoituksissa vesiin liittyvät teemat toistuu. Ja tarinoiden paikkoina ja henkilöinä ovat erilaiset vesistöt ja merimiehet sekä teemana esimerkiksi lumen eri olomuodot. Veteen ja vesireitteihin ja mereen liittyviin tarinoihin on aina kiinnittynyt lähtemisen, palaamisen ja seikkailun teemoja, synkkiä salaisuuksia, suuria tunteita, eristäytymistä, katoamista.
Muistatteko te, missä kaikissa Juurakon biiseissä on vesi mainittu?
Oolevi kuolevi Vantaan rantaan.
Otteita perämies Carlsonin elämästä.
Kolme kaunista sisarta.
Ja oi maalina.
Titanic. Räntää ja hyhmää, hei.
Totta. Manalaissaari.
Kello ja kompassi. Mm-hmm. Uusia biisejä on tulossa tässäkin biisissä.
Kyllä.
Onhan noita. Me ollaan inspiroiduttu ihan tosi paljon vesielementistä, kaikenlaisesta. Meillähän oli melkein valmiiksi tehtynä tällainen bluespohjainen biisi, jossa oli tekstinä runolaulupohjainen tarina Vellamosta ja vesistöistä. Sitten tavattiin jälleen kerran Zoomissa laulunteon merkeissä ja päätettiin pistää kaikki säkeistöt ihan atomeiksi. Me jakauduttiin ryhmiin, joista jokainen sävelsi yhden säkeistön ihan uusiksi. Monesti me Juurakossa ajaudutaan tekemään samojen työparien kanssa biisejä, mutta nyt ainakin minä otin ihan tarkoituksella uuden työparin ja se oli tosi hauskaa.
Niin sä teit Kaisan kanssa sitten sitä säkeistöä, eikö
vaan? Kyllä, joo. Se oli tosi jännää, vaikka me ollaan 10 vuotta tehty töitä yhdessä, niin ensimmäistä kertaa kohdattiin vasta.
Niin kahdestaan.
Niin.
Näin on, ja oli noin säkeistöt toki valmiina, eli tekstit me oltiin tehty jo valmiiksi. Ja ensimmäinen säkeistö kertoo siis Vellamosta, veden emännästä, ja se on tuolla kansanrunoudessa niin hyvin tämmöinen arvostettu veden emäntä ja ehkä ahtin vaimokin ja vaatteena kerrotaan olevan merenvaahto ja ruokorinnat on tällä Vellamolla. Ja, siltä Vellamolta pyydettiin sitten tämmöistä kalansaalista ja sitten myöskin nostamaan hyvää purjehdussäätä ja tai sitten nostattamaan aaltoja. Eli Vellamolta on pyydetty kaikenlaista ja ensimmäinen säkeistys siis inspiroitu tästä Vellamosta. Ja meillä niin kuin mä itse sen Vellamon jotenkin tuonne Mökkijärviin jotenkin assosioin.
Se on jännä, miten erilainen mielikuva sulla on ollut, koska mä näen Vellamon meressä ehdottomasti.
Mutta sitten me lähdettiin eteenpäin, eikä vaan. Meillä on seuraavana säkeistöhän kertoo sitten jostain aivan muusta vesistön lajista, eli joesta.
Päädyttiin Porvoon jokeen, eli mun kotijokeeni. Sieltä sitten lähdin kaivelemaan historian havinaa kyseisestä joesta. Ja sieltä löytyikin sitten kaikenlaista mielenkiintoista, ehkä osa enemmän totta ja osa vähemmän, mutta legendoja löytyy. Eli aikoinaan tietysti tämä Porvoonjoen silta, vanha silta, on varsinkin ollut hyvin, hyvin tunnettu ja se on palanut poroiksi monta kertaa, mutta se on aina tietysti uudestaan sitten rakennettu. Ja ylipäänsä tämä Porvoonjoki on ollut kovassa käytössä, eli se on ollut väylä monenlaiselle kulkemiselle ja johonkin aikaan kulkijoita oli erityisen paljon ja laskeutuminen sitten alas sitä jokirinnettä oli vaikeaa. Ja legendan mukaan eräs vaalea neito ilmestyi usein auttamaan saatuaan omat kantamuksensa sillan pieleen. Hän aivan kuin kiirehti auttamaan väen lautalle ja sitten hän katosi. Eli hän ei noussut lautalle eikä häntä rannassa näkynyt. Ja sitten alkoi liikkua kummitushuhuja, niin sanottiin, että auttajalla oli kalman kylmät kourat. Ja vasta myöhemmin selvisi, että kyse oli salakuljetuksesta. Joen törmässä sillan alla oli onkaloita, joihin saattoi piilottaa nopeasti tavaraa ja palata hoitamaan asia, kun sopiva hetki koitti.
Ihan tosi mielenkiintoinen tarina, vaikka tiesinkin tämän jo.
Se on aina yhtä mielenkiintoinen.
Kakkossäkeistö syntyi sitten tästä storista.
Niin, ja nyt itse asiassa mulla on semmoinen muistikuva, että kyselinkö mä, oliko se just Kaisalta, kun me vähän palloteltiin siinä ideoita, että mä tein sen pohjan sille säkeistölle, mutta sitten me vielä siellä
riimiteltiin ja
niin.
Tuumittiin, miten se rytmi siihen tekstiin muodostuu. Jep.
Näin on. Mutta Porvoon joesta niin päädytään varmaan semmoiseen merelliseen tunnelmaan, eikä vaan seuraavassa säkeistössä. Miten se syntyi, Kaisa?
Joo, merelle siirryttiin. Joethan sinne laskevat. Ehkä juurikin sen vuoksi seuraava säkeistö tuli meriaiheiseksi. Mutta mulla tämä meri on vahvasti ollut sekä omassa että suvun historiassa mukana. Et mä oon lapsuuden ja nuoruuden asunut meren rannassa ja Helsingissä. Ja isäni on purjehtija ja hänen isänsä oli ihan oikea merikarhu. Et mun vaarini Veikko Leikko purjehti vuonna 1933 maailman ympäri Favel kolmimastoparkilla nuorena kloppina. Ja kiersivät siis Kap Hornin ympäri. Pitkä reitti ja siellä sitten reissussa oppi merimiehen taidot. No mun isä syntyi 1950 ja Turusta muuttivat sitten heti vuonna 1951 Helsinkiin ja vaari ryhtyi Helsingin edustalla luotsiksi. Luotsin työ on sitä, että hän ohjaa mereltä tulevia aluksia satamaan. Suomen rannikko Suomenlahdella on varsin karikkoinen. Et nykypäivänä on aika hyvät kartat noista rannikolta ja saaristosta, mutta 50-luvulla ei ehkä ollut vielä niin tarkkaan kartoitettu ja sitten oli paljon hylkyjä siellä meren pohjassa myöskin. Isän ensimmäinen vene makaa jossakin Suomenlahden pohjassa, että se oli varsin laho, holy mackerel, pyhä makrilli. Mut sen on huomannut tässä vuosien varrella, kun on purjehtinut, että ilmasto on muuttunut ja meren tila on hälyttävä. Kovat tuulet on ihan selkeästi lisääntynyt, ainakin näin purjehtijan näkökulmasta. Ja toi sinilevätilanne on aikamoinen. Et kun tuolla merellä matkustaessa peseytyminen saattaa riippua siitä, että pääseekö uimaan vai ei, niin ei kyllä aina pääse. Ja sitten tietysti tuolla ulkomerellä sitten se levä on semmoista hippusta, vähän niin kuin puuroa siellä merivedessä. Se on kyllä todella surullista. Ne levälautat näkyy tuolla satelliittikuvissa.
Ja tämä päätyi tuonne biisiinkin.
Siellä puhutaan mun vaarista ja levälautoista ja löyhkästä.
Ja päästään nyt tästä jouhevasti siihen viimeiseen neljänteen säkeistöön. Eli siellä puhutaan jotain vaajavirrasta. Ja Laura, kerroksä vähän vaajavirrasta?
Mielelläni. Eli Vaajakosken vaajavirta pääsi myös tähän kappaleeseen. Ja siellähän vaajavirrassa on sitten minun isäni kalastellut ja minun isä kalastaa edelleen kovasti ja oma poika ja mies myös siellä kalastelevat ja harjoittelevat, missä paras kalasaalis löytyykään. Mutta että vaajavirran tuolla puolen kutureitti lohen kulkee, siellä siika vielä viihtyy. Siihen Vaajakosken, Päijänteen ja Leppäveden väliin on rakennettu kaksikin voimalaitosta. Siinä on vanha voimalaitos ja sitten kun 1920-luvulla rakennettiin uusi voimalaitos, niin kalat eivät sitten enää päässeetkään nousemaan kutemaan. Mutta tässä vähän mietittiin näitä tekstejä, tätä historiaa etsiessä ja kaivellessa, että mietittiin tämä vesistön tilaa ja kalojen tilaa, miten kaikki ihmisen toiminta ja tämä teollistuminen ja nämä, miten se on vaikuttanut vesistöihin. Mutta nyt tällä hetkellä onneksi kalaportaat on sentään saatu rakennettua siihen vaajavirtaan. Mutta merrat käy mitättömiksi, taimenet tajuttomiksi, patruunalla paras saalis. Patruuna oli Vaajakoskella tämmöinen, tai siis Norjasta, norjalaissyntyinen yritysjohtaja saapui Vaajakoskelle ja osti Vaajakosken sahan 1800-luvun lopulla. Patruuna James Salveseen. Ja varmasti häntä on viety parhaille kala-apajille sinne Vaajavirtaan kalalle, niin myös tästä tuli patruunalla paras saalis. Ja sai hän varmaan sitten hyvät rahat, kun myi sitten jossain vaiheessa nämä sahat, joita hän oli ostellut ympäri Suomea.
Eli tosiaan tässä niin kuin mennään kaikenlaisia vesistöjä ees sun taas sun tässä kappaleessa. Ja mä haluaisin nyt kuulla kaikilta teiltä jonkun lempivesi kokemuksen tai vesipaikan, että mikä teille on semmoinen niin kuin tärkein tai jotenkin mikä tulee mieleen tästä näin vaan, että mitä vesi teille merkitsee?
Tykkään käydä paljon uimassa ja sukeltaa. Se äänimaisema tai se rauha, mikä tulee, kun olet niin kuin veden alla, niin se rauhoittaa.
Aallot ja semmoinen kovakin merenkäynti on aina kiehtonut voimassaan ja vaikuttavuudessaan.
Meri edustaa mulle semmoista ikään kuin rajattomuutta, vapautta.
Tuommoinen kirkas tunturipuro ja sen solina, ja siitä voi myös kauhaista kylmää vettä kuumana kesäpäivänä, vaikka juomaksi tai pestä kasvot.
Vesipisaroitten kevyt kihinä järven pinnalla. Tai jos sattuu kevättalvella sellaiseen aikaan sinne Mökkijärven rantaan, kun jäät sulaa ja rantavedessä helisee tuhansia pieniä jääpuikkoja.
Kuuntelit Juuri multaa -podcastia.
Juurakkoyhtyeeseen kuuluvat Eija Kankaanranta, Minsku Tammela, Laura Kaartinen, Kaisa Saarikorpi ja Anna Viiksteen.
Kiitokset jakson vieraille, Suomen ympäristökeskuksen tutkijalle Okko Outiselle
ja äänisuunnittelija, meribiologi, tutkimussukeltaja Myyri Sysivedelle. Vellamo-kappaleen sävelsi ja sanoitti Juurakko. Äänitti ja miksasi Oona Kapari ja masteroi Svante Forsbeck.
Juuri multaa -podcastin tekoa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Porvoon kaupunki.
Kiitämme yhteistyöstä Radio Helsinkiä.
Juuri multaa -podcastin tuottajina toimivat Juurakko ja Paula Susitaival.
Juurakon kotisivut löytyvät osoitteesta juurakkoband.fi.